Ensi viikolla Raamattuopiston avoimessa raamattukoulussa puhutaan muun muassa Jobin kirjasta. Vanhan testamentin Job on maailmanhistorian tunnetuin kärsijä. Ehkä hän on esittänyt rajummin kuin kukaan toinen tuon ikuisen kysymyksen, että miksi oikein on kärsimystä. Ja hänelle se ei ole vain tällainen kiinnostava pohdiskelun aihe, vaan oikein omakohtainen polttava kysymys. On siis sanottu, että Jobin kirja painii tämän niin sanotun teodikean ongelman kanssa, siis miksi Jumala sallii kärsimystä. Aina uudelleen on syytetty Jumalaa tai lakattu uskomasta häneen, kun on tullut jotakin vaikeaa elämässä vastaan. Yhä uudelleen sanotaan, että jos Jumala yleensä on olemassa, hän ei voi olla hyvä ja kaikkivaltias. Jotenkin tuo ristiriita tuntuu ratkaisemattomalta, koska Raamattu kuitenkin opettaa, että Jumala on juuri hyvä ja kaikkivaltias. No Job ei ratkaise tätä helpolla tavalla, vaan hän joutuu monta kymmentä lukua tässä kirjassa niin kuin painimaan tämän kysymyksen kanssa. Voisi sanoa myös, että tämä Jobin kirja on ikään kuin taistelua sen perinteisen käsityksen kanssa, jonka mukaan se, joka tekee oikein, menestyy ja sitten joka tekee väärin, niin häntä voi kohdata onnettomuus. Tällainen käsitys oli aika yleinen Israelissakin tuohon aikaan. Jobista sanotaan heti kirjan alussa, että hän oli oikein kunnon mies. Hän oli rehellinen, Jumalaa pelkäävä, hän karttoi kaikkea pahaa. Jopa sanotaan, että hän oli mahtavin mies idän mailla. Ja siinä monin tavoin kerrotaan se, että hän oli todella suunnattoman rikas. Tuohon aikaan 100 lampaan omistaja oli jo rikas, mutta Jobilla oli lampaita ja vuohia 7000 ja niin edelleen. Muitakin eläimiä sinne luetellaan. Näyttää myös siltä, että jotenkin perhe oli hyvin onnellinen perhe. Vanhempien ja lasten välit olivat hyvät. Lapset näyttävät olleen jo aikuisia, mutta yhteisiä pitoja pidettiin. Sitten siellä kerrotaan, että Job uhrasi polttouhrin puhdistusuhrina poikiensa puolesta. Ja suora lainaus, ehkä he ovat mielessään rikkoneet Jumalaa vastaan. Tämä mielenkiintoinen ilmaus näyttää siltä, että Job piti syntinä jo ajatuksiakin. Ja hän ymmärsi, että ihminen voi rikkoa myös Jumalaa, ei vain lähimmäistä vastaan. Ja hän piti erityisen tärkeänä, että Jumalaa vastaan tehdyt rikokset selvitetään. Hänelle siis syntien anteeksi saaminen oli tärkeä asia. Nämä on merkittäviä asioita, kun me ajatellaan, millainen mies oli Jumalaa pelkäävä tämmöinen esimerkillinen mies. Hänellä oli läheinen yhteys Jumalaan, se käy ilmi myös sieltä Jobin kirjan loppuluvuista. Sitten hänellä oli keskeinen asema siellä omassa kotikaupungissa. Häntä kehutaan, että hän auttoi köyhiä ja orpoja ja leskiä, sokeita ja rampoja ja niin edelleen. Jakoi oikeutta oikein ja kärsi kärsivien kanssa. Eli joka tavalla tämmöinen esimerkillinen ihminen. Ehkä tässä, että hän käytti rikkautta toisten hyväksi ja näissä asenteissa näkyy myös, tai on yksi ikään kuin merkki siitä tai tämmöinen salaisuus, että hän oli sitten onnellinen ihminen. Hän ei ollut siis kiinni tässä omaisuudessaan. Voisi sanoa, että Job on rohkaiseva esimerkki ihmisestä, jota rikkaus ei ollut turmellut, vaan eli Jumalan tahdon mukaan. Voisiko sanoa, että esimerkillinen ihminen, jopa semmoinen, että näin nuhteetonta ei kyllä monta raamatustakaan löydy. Hesekielin kirjassa hänet rinnastetaan vanhan testamentin suuriin nimiin ja heidän vanhurskauteensa, kun sanotaan näin, että mutta jos siellä on 3 sellaista miestä kuin Noa, Daniel ja Job, nämä 3 säästyvät vanhurskautensa tähden. Hesekiel 14:14. Ja Uuden testamentin puolellakin hänet mainitaan ikään kuin esikuvana. Jaakobin kirjeessä sanotaan, niitä, jotka kestävät loppuun asti, me ylistämme autuaiksi. te olette kuulleet Jobin kestävyydestä ja tiedätte, mihin tulokseen Herra antoi sen johtaa. Raamatusta ei oikeastaan löydy muita, jotka olisivat joutuneet syyttömästi kärsimään sillä tavoin kuin Job. Tai ehkä löytyy yksi. Myös tämä näköala on pidettävä mielessä, kun aletaan tutkia Jobin kirjan suurta taistelua siitä, miksi Job kärsii. Siellä on iso kysymys, että kärsiikö hän syntiensä vuoksi, niin kuin hänen ystävänsä sitten myöhemmin sanovat, vai onko hän syytön, niin kuin hän itse sanoo. No, tämähän alkaa tämä Jobin kirja sitten sillä, että saatana väitti, että Job on hurskas vain siksi, että Jumala on antanut hänelle niin paljon hyvää. Voisi sanoa, että Jobin kirja alkaa kuin paraskin dekkari. Jumala ja saatana lyövät vetoa Jobista. Se on merkillinen keskustelu. Saatana myöntää, että on siis tämä yksi, jota hän ei ole saanut lankeamaan. Mutta hän väittää, että Jobin Jumalan pelko on vain suotuisien olosuhteiden tulos. Että Jumala on ollut liian hyvä Jobille. Olet siunannut kaiken, mihin hän ryhtyy. Niinpä tämä saatana esittää haasteen. Tartu siihen, mitä hänellä on. Saat nähdä, että hän kiroaa sinua vasten kasvoja. Ja Jumala ehkä vähän meille yllätyksenä suostuu tähän haasteeseen. Hän antaa saatanan tehdä mitä tahansa Jobille, kun hän ei koske hänen itseensä. Ehkä saatana ei ole ainoa, joka ajattelee, että Jumalaan uskotaan vain siksi, että häneltä saataisiin kaikkea hyvää. On paljon uskontoja, joissa opetetaan tähän tapaan. Se ajattelu ehkä pyrkii kristinuskonkin piiriin. Ajatellaan ehkä, että ajallinen menestys seuraa aina oikeaa uskoa. Puhutaan tällaista menestysteologiasta. Kristinusko on kuitenkin läpi historian osoittautunut sitkeäksi myös ja ehkä voisi sanoa nimenomaan tappioiden keskellä. Vainot eivät tuhonneet kirkkoa sen alkuaikoina, eivätkä ole tuhonneet myöhemminkään. Voidaanko ehkä sanoa, että salliessaan meille koettelemuksia Jumala ikään kuin laittaa meidät kokeeseen? Voisiko onnettomuus olla siis hänen luottamuksensa osoitus? Onko hän lyönyt vetoa meistäkin? Onko hän katsonut meidät arvollisiksi niihin vastoinkäymisiin, mitä meillä on? Onko niin, että kaikkein hurskaimmatkin joutuvat vaikeimpiin koettelemuksiin? Ja voisiko olla niin, että mekin tuottaisimme saatanalle tappion, jos säilytämme ahdingoissa uskomme? Tuttu on tuo Lutherin ilmaus, että saatanaa kutsutaan Jumalan kahle koiraksi. Se tarkoittaa sitä, ettei saatana voi tehdä enempää kuin minkä Jumala sallii. Jobin kirjan alku osoittaa, että asia on juuri näin. Saatana joutuu pyytämään Jumalalta lupaa, että hän saa kiusata Jobia. No kun saatana kävi Jobin kimppuun, niin voidaan sanoa, että mitään ei jäänyt jäljelle. Ensin surmattiin palvelijat ja härät, sitten salaman iskusta syttynyt tulipalo poltti lampaat, vuohet ja palvelijat. Sen jälkeen kaldealaiset tappoivat kamelit ajajineen ja lopuksi tuli viesteistä kauhein. Hirmuinen tuuli oli kaatanut sen rakennuksen, jossa Jobin lapset olivat juhlimassa ja kaikki olivat kuolleet. Jokainen meistä tietää jotakin siitä, miltä menetykset tuntuvat, mutta sitä, mitä Job joutui kokemaan, emme kyllä pysty edes aavistamaan. Sanotaan, ettei ole vaikeampaa asiaa kuin menettää lapsensa. Siitä ei toivu koskaan. Job menetti yhdessä päivässä kaikki lapsensa ja koko omaisuutensa. Sanotaan myös, että vaikeita kiusauksia on kahta lajia. Yhtäältä saatana saa synnin näyttämään niin houkuttelevalta, että meistä tuntuu, että me voi elää ilman sitä. Toisaalta meiltä otetaan pois jotakin sellaista, mitä ilman emme usko voivamme elää. Tässä jälkimmäisessä tapauksessa on lähellä epäusko ja epätoivo, jopa Jumalan kiroaminen. Se, mitä Job tässä tilanteessa sanoi, on jäänyt ihmiskunnan historiaan. Hän nousi, repäisi viittansa, ajoi päänsä paljaaksi, kumartui maahan. Tuo kaikki oli suuren surun merkkejä. Ja sitten hän sanoi, alastomana minä tulin äitini kohdusta ja alastomana palaan täältä. Herra antoi, Herra otti, kiitetty olkoon Herran nimi. Teksti jatkaa vielä varmemmaksi vakuudeksi. Kaiken tämän keskellä Job ei kapinoinut Herraa vastaan eikä syyttänyt häntä. Me ihmettelemme tätä ihan syystä. Voimme sanoa, että se on ihme, Jumalan ihme. Joskus sanotaan, että meidän on kiitettävä Jumalaa myös onnettomuuksista. On kuitenkin huomattava, ettei Job niin tehnyt. Ei hän menetyksistään kiittänyt, mutta hän kiitti kyllä Herran nimeä. Olisi mieletöntä kiittää siitä, mitä hänelle oli tapahtunut. Sellaisen kiitoksen vaatiminen esimerkiksi lasten kuollessa on aivan epäkristillistä. Mutta Herran nimeä, häntä ja hänen pelastustaan on aina syytä kiittää. On myös syytä huomata, että Job ei sano saatanan häneltä ottaneen kaiken, vaan että Jumala otti. Hän siis tietää, kenen käsissä hän on. Job kiittää Jumalaa, sillä hän luottaa ja turvautuu häneen yhä. Hän uskoo, että Jumala ei ole muuttunut. Jumala on yhä hyvä. Jumala siis voitti ensimmäisen erän. Job ei kironnut Jumalaa. Toinen luku kertoo jälleen keskustelusta taivaassa. Siellä Jumalakin tunnustaa selvästi, että Jobin onnettomuudet olivat hänen sallimiaan. Nyt saatana yrittää viimeistä keinoa ja väittää, että Job kyllä kiroaa Jumalan, jos kosket hänen lihaansa ja luihinsa. Ja saatana saa tähänkin luvan, mutta henkeä hän ei saa Jobilta ottaa. Niin saatana runteli Jobia märkivillä paiseilla kaikkialla koko kehoon. Job meni tunkiolle istumaan ja kaapi ihoaan ruukun palasella. Silloin saatana sai liittolaisen Jobin vaimosta, joka sanoi, vieläkö sinä pidät kiinni hurskaudestasi? Kiroa jo Jumala ja kuole pois. Vaikeimmalla hetkellä lähimmäisistäkään ei oikein ole tueksi. Job kuitenkin vastaa, hullun puhetta vaimo, kun otamme Jumalan kädestä hyvän, totta kai meidän on otettava myös paha. Ja jälleen todetaan, ettei Job kaiken tämän keskellä sanallakaan kapinoinut Herraa vastaan. Jumala voitti myös toisen erän. Ehkä joka kerran, kun otamme Jumalan kädestä hyvän, voisimme ajatella, että ehkä pahakin on otettava hänen kädestään. Olisiko niin, että se, joka on oppinut ottamaan Jumalan kädestä hyvän, oppii myös ottamaan pahan? Ainakin sitä pitäisi harjoitella. Ehkä tässä yhteydessä on hyvä muistaa, että Jeesuskin joutui koettelemuksiin ja kiusattavaksi. Hän kesti nälän, ihmeiden tekemisen ja vallan kiusaukset, ja niin saatana joutui väistymään. Hänellä ei ollut mitään mistä syyttää. Lopuksi saatana sai lyödä Jeesusta itseään. Hänen ystävänsä eivät ymmärtäneet hänen kärsimystään ja lopulta jättivät hänet. Hän oli kipujen mies ja sairauden tuttava, kuten profeetta sanoo. Sellainen, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät. Hän koki ihmisten pilkkaa lopulta Jumalan hylkäämäksi joutumisen. Jopa hänen henkensä otettiin. Mutta hän kesti kaiken ja jätti itsensä Jumalan käsiin tehtävänsä täytettyään. No me olemme vasta Jobin kirjan alussa. On sanottu, että hädässä ystävä tunnetaan. Jobilla oli 3 ystävää, Elifas, Bildad ja Sofar, jotka tulivat osoittamaan myötätuntoa ja lohduttamaan Jobia. Voi olla, ettei kukaan oikein uskaltanut tulla yksin, mutta 3 tultiin. Tapaaminen oli aika traaginen. Ensin ystävät eivät edes tunteneet Jobia. Sitten he alkoivat ääneen itkeä. Repäisivät vaatteensa ja heittivät hiekkaa ilmaan. Se oli voimakas surun ilmaus. He ottivat siis osaa Jobin suruun. Sitten he istuutuivat Jobin viereen, olivat siinä hiljaa, sanotaan, että jopa 7 päivää. He näkivät Jobin tuskan, eivätkä osanneet sanoa mitään. Ehkä niin oli hyvä. Oikeita sanoja ei ehkä ollutkaan. Liian usein kärsivä jää yksin. lohduttajat eivät uskalla tulla tai sitten pilaavat asian ymmärtämättömillä puheilla. Suuren surun keskellä ei ole paljon sanoja. Sen, jota suru on kohdannut, on saatava puhua, jos hän siihen pystyy. Lohduttajien tulee oppia kuuntelemaan. Aluksi siis näytti, että ystävät olivat hyviä sielunhoitajia. Moni ehkä toivoo, että Jobin kirja jatkuisi tästä suoraan viimeiseen lukuun, jossa kaikki on taas hyvin. Job olisi kestänyt kokeen suuremmoisesti ja ystävät olisivat osoittautuneet oikein myötätuntoisiksi lähimmäisiksi. Mutta sitten tapahtuu käänne. Job alkaa puhua ja nyt on toinen ääni kellossa. En tiedä, olisiko ystävien myötätunto tai läsnäolo jotenkin laukaissut portit. Vai onko vain niin, että kun kaikki jatkuu entisellään kokonaisen viikon, niin voimat loppuvat? Nyt Job ei enää ylistä Herran nimeä. Hän aloittaa, kadotkoon jäljettömiin se päivä, jona synnyin. Hän kysyy, miksi Jumala antaa elämän sille, jonka osa on kärsimystä. Miksi ei voi kuolla pois? Ehkä on hyvä, että tämäkin kohta Jobin kirjassa on. Hän oli kuitenkin inhimillinen ihminen, jonka voimat olivat rajatut. Siitä alkaa pitkä taistelu, jonka aikana voisi sanoa, että Job ikään kuin hakkaa taivaan oveen ja kysyy, että onko siellä ketään kotona. Onko vanhuskasta Jumalaa, kun näin on käynyt? Ja sitten ystävät pyrkivät myös puhumaan. He eivät ymmärrä, mistä on kysymys. He viittavat Jobin kärsimyksiin sanomalla, että kyllä niihin täytyy olla joku syy Jobissa itsessään. Monet asiat ystävien puheissa olivat jossakin mielessä aivan totta. Tietysti Jumala on kaikkivaltias, ihminen on syntinen, kääntyminen Jumalan puoleen on välttämätöntä ja niin edelleen. Mutta joskus on niin, että väärään aikaan sanottuina oikealtakin kuulostavat neuvot voivat olla vääriä. Ilman empatiaa ja kuuntelemista hyvistä neuvoista voi tulla vain lisätaakka kärsivän kannettavaksi. Nyt nämä sielunhoitajat, ystävät, epäonnistuivat pahasti. Ja täytyy kyllä sanoa, että myös teologeina he osoittautuivat aika huonoiksi. Vaikka jotkut totuudet Jumalasta ja ihmisistä ovat eräässä mielessä aivan totta siinä, mitä he sanovat. Ystävien opetus Jumalan avusta kuului näin. Jos sinä Job nyt todella etsit Jumalaa, tunnustat vääryytesi, olet puhdas ja niin edelleen, niin sitten Jumala kuulee sinua ja antaa sinulle takaisin kaiken menetyksen. Tällaistakin lakia Raamatussa on. On aivan oikein, että meitä kehotetaan kääntymään Jumalan puoleen. Mutta jos Jumalan hyvyys ja armo tehdään riippuvaiseksi ihmisen teoista, silloin puuttuu Raamatun keskeisin sanoma eli evankeliumi. Ystävien pääviesti oli siinä, että Jobin kärsimykset johtuvat hänen synneistään. Mutta me tiedämme, että tässä kohdassa he nimenomaan olivat väärässä. Job oli syytön kärsimyksiinsä. Ja Raamattu sanoo selvästi, ettemme saa opettaa niin, että onnettomuus on synnin seuraus, edes silloin, kun ihminen ei ole yhtä vanhuskas. Ei ole olemassa suoraa syy- ja seuraussuhdetta synnin ja onnettomuuden välillä. Jeesus puhuu tästä sekä Johanneksen evankeliumin 9. luvussa että Luukkaan 13. Ystävien väite osoittaa hyvin pinnallista ja inhimillistä kunnian teologiaa. Ystävät oikeastaan olivat siis osaltaan näin horjuttamassa Jobin uskoa. Me saamme uskoa, että Kristus on kantanut syntien rangaistukset. Kun hänen tähtensä saamme uskoa kaikki syntimme anteeksi, ei ole enää mitään rangaistusta tässä eikä tulevassa elämässä. Kärsimykset ja koettelemukset ovat kyllä Jumalan puhetta. Ne ovat kyllä kutsu kääntyä Jumalan puoleen. Mutta rangaistuksen Kristus on jo kärsinyt. Jobin kirjan taisteluissa näissä pitkissä luvuissa, joita siinä sitten sen jälkeen on, on hyvä muistaa se, että vaikka Jumala sanoo Jobin sitten, kun Jumala alkaa puhua, peittäneen hänet ymmärtämättömillä puheillaan, toisaalta hän sanoo Jobin puhuneen oikein. On ainakin yksi asia, minkä Jobin raivoisat sanalliset purkaukset opettavat. Ja se on tämä. Meillä on lapsen oikeudet puhua suumme puhtaaksi. Jumalan edessä voi antaa vihan purkautua tavalla, jota ihmisten voi olla vaikea hyväksyä. Jumala ei odota meidän kiittävän silloin, kun olemme pakahtumassa raivosta ja neuvottomuudesta. Jumala haluaa mieluummin kuulla karun totuuden kuin kauniita valheita. Kierkegaardin sanoin, valita sinä, Herra ei pelkää. Hän pystyy kyllä pitämään puolensa, mutta kuinka hän voisi puolustautua, kun kukaan ei uskalla valittaa. Job ei siis ollut oikeassa ihan kaikessa, mitä hän sanoi, mutta hänellä oli oikeus sanoa se kaikki. Jobin raivosta voimme oppia myös sen, että vaikka Raamattu on Jumalan sanaa, Raamattu ei voi avata mistä tahansa kohdasta ja sanoa, että näin sanoo Herra. Sekä Jobin ystävät että Job itsekin puhuivat monessa kohdassa väärin. Jos Jobin ystävien väärinkäsitys oli se, että Jumala on hyvä hurskaille ja ankara syntisille, niin Jobin väärinkäsitys oli siinä, että hän syyttää Jumalaa väärämieliseksi. Kirjassa, jossa Raamattu eniten puhuu kärsimyksestä, ei oikeastaan lopulta vastata kärsimyksen tarkoitusta koskevaan kysymykseen. Job ei oikeastaan saa tietää, miksi Jumala teki niin kuin teki. Eikä ystävätkään saa sitä tietää. Emmekä mekään. Mutta ehkä me opimme jotain enemmän, jos jaksamme kirjan loppuun asti. Kärsimys ja ahdistus ajaa meitä sen Jumalan luo, jota epäilemme. Meidän tulee mennä hänen luokseen, joka tuntuu hylänneen meidät. Meidän tulee mennä hänen luokseen, jonka vihaa me pelkäämme. Meidän tulee kertoa hänelle, miltä meistä tuntuu. Meidän tulee etsiä hänen kasvojaan. Jobin kirjassa on myös merkillinen uusi testamentillinen välähdys siellä täällä. 7. luvussa Job sanoo, miksi et jo anna anteeksi, mitä olen rikkonut? Miksi et ota pois syntiäni? Ja ahdistuksen keskellä hän kysyy, onko ketään, joka voisi välittää Jumalan ja ihmisen välillä. Hän kyselee, kuka voisi olla tuomarina Jumalan ja ihmisten välillä. Kumpa olisikin joku, joka ratkaisisi ihmisen ja Jumalan välillä, hän kyselee. Ratkaisisi asiat niin kuin ratkaistaan ihmisten kesken. Hän kyselee tällaista puolustajaa. Ja onpa siellä sitten puhe myös siitä lunastuksesta ja lunastajasta, joka viimeisenä on seisova multien päällä. Tämä ehkä tutuin kohta. Vielä ennen aivan loppua meidän on kysyttävä, kuka sitten on Elihu? Siellä ilmaantuu vielä tämmöinen 4. ystävä, joka alkaa puhua sitten, kun muut ovat vaienneet. Elihun nimi merkitsee, hän on Jumala. Me ihan varmasti voi tietää, onko tämä Elihu nyt ihan sitten Jumalan asialla vai millä, mutta hänellä on kyllä suuria totuuksia. Hän julistaa, että Jumala kyllä puhuu, mutta ihmiset eivät sitä huomaa, kun Jobin kipeä ongelma oli se, että hän koki Jumalan vaikenevan. Tosin Elihukin kysyy, kuka voi syyttää Jumalaa siitä, jos hän pysyy vaiti ja peittää kasvonsa. Jumala voi siis myös vaieta, eikä kukaan voi häntä siitä syyttää. Mutta Elihu sanoo, että kyllä Jumala puhuu. Ongelma on ihmisissä, jotka eivät kuule. Jumala saattaa puhua sairauksienkin kautta ja ahdistusten kautta. Jumala kuulee kurjien itkun ja senkin, mitä ihmiset eivät kuule. Jos luet näitä Elihun puheita sieltä luvuista 33-34, niin huomaat, että hän puhuu lunnaista ja lunastuksesta. Hän sanoi, että Jumala pelastaa kuoleman kidasta. Ja yksi suuri hänen opetuksensa on tässä. Hän kehottaa odottamaan Jumalaa ja hänen apuaan. Hän sanoo Jobille, väitätkö todella, ettei hän näe sinun asiaasi? Odota Job, sinun asiasi on kyllä vireillä. No varsinainen ratkaisuhan tulee sitten siinä, kun Jumala alkaa puhua. Se on tämä suuri käänne luvun 38 alussa. Silloin Herra vastasi Jobille. Ja kun Jumala lopulta alkaa puhua, hän ei kuitenkaan vastaa, vaan esittää kysymyksiä. Kuka on tämä, joka peittää minun tarkoitukseni mielettömillä puheillaan? Missä olit silloin, kun minä laskin maan perustukset? Nyt Job ei vastaa mitään. Ehkä vastauksia ei lopulta odotetakaan, nyt on vain kuunneltava. Näiden kysymysten edessä Job ymmärsi, että Jumala on enemmän kuin hän voi käsittää. Nyt Job jotenkin käsitti, ettei hänellä ollut enää mitään sanottavaa, nyt hänen oli vaiettava. Jos ryhdymme neuvomaan Jumalaa, sitten meidän on syytä varautua ratkomaan kaikki maailman ongelmat. Siihen malliin Jumala tässä vähän Jobille puhuukin. Jumalan puheen jälkeen Job vihdoin ymmärtää, mistä on kysymys. Hän sanoo näin, nyt minä ymmärrän, että kaikki on sinun vallassasi eikä mikään suunnitelmasi ole mahdoton sinun toteuttaa. Job ymmärtää, eikä kuitenkaan. Hän ymmärtää, että Jumala on salattu Jumala. Vastauksena kysymyksiinsä hän tajuaa, että hän on ollut koko ajan Jumalan käsissä. Hän tunnustaa, että Jumalalle on kaikki mahdollista. Hän ei siis saanut vastausta siihen kysymykseen, miksi hän kärsii, mutta sai vastauksen suurempaan kysymykseen. Kuka on kaiken takana? Kenen käsissä minun elämäni on? Jos olemme omissa kärsimyksissämme saaneet saman uskon, eivät kärsimykset ole menneet hukkaan. Job kiihkeästi etsi Jumalan kasvoja ja nyt hän kuuli Jumalan puhuvan. Ja kun hän kuuli, hän sanoi, että hän on ikään kuin nähnyt Jumalan. Jumala kohdataan hänen puheessaan. Siksi Jumalan ilmoitus Raamatussa on niin tärkeä. Kärsimyksen tarkoitus on täyttynyt. Job on kohdannut Jumalan tuon kärsimyksen keskellä. Siellä ehkä saamme kohdata myös Kristuksen, jonka yksi ennakkokuva näyttää Jobkin olevan.